Boas tardes. Vamos a ver, eu teño que ler porque non son capaz de explicar todo isto sin ler. Entón xa sei que non vai a ser tan... Pero bueno, polo menos a cuestión é contestar a esta moción con datos e con, bueno, con pensamentos que tiren de todos hacia adiante, que non sexa crítica por crítica e que non sirva para nada, absolutamente para nada. Xa sei que, bueno, que as competencias... non pasa nada. Xa sei que as competencias non son do Concello de Redondela, pero si ven como moción, lóxicamente, é necesario dar resposta cos datos que eu penso que hai que dar, non? O litoral, como un todo único, continuo, con múltiples implicacións económicas, sociais, ambientais, é un tema complexo con competencias das diversas administraciones e unha regulación xurídica complicada. A ordenación e xestión integral do litoral como regulación do seu plan, réxime xurídico de usos e actividades, xestión de usos do litoral, desenvolvemento sustentable, protección ambiental e paisaxística, calidade das aguas, regulación do patrimonio público, a súa conservación e ampliación, promoción da cultura do litoral, son, sen dúbida, obxectivos amplios e transversais que requiren continuos procesos de negociación, coordinación, cooperación e participación. E todo iso compatibles coa legislación sobre competencias exclusivas do Estado e outras legislacións sectoriales como as que afectan o sector pesqueiro, ao marisqueo, á acuicultura ou á legislación portuaria do medio mariño e de costas. Obxectivos tan sensibles como a ordenación do territorio do litoral, evitando a concentración e presión urbanísticas nos espacios terrestres, así como evitar impactos negativos das actividades humanas en infraestructuras sobre os espacios litorais e emprendendo accións de recuperación sobre espacios degradados. A xestión integral do litoral preséntase como unha problemática que non pode acometerse con iniciativas unilaterais. Debe ser obxecto dun proceso negociador e inexcusable no que estén implicados todos os actores e os sectores de actividade vinculados e para garantir unha xestión racional e sustentable dos recursos mariños e costeiros. É inviable establecer unha zonificación e unha tipoloxía de usos do litoral sen atender as prescricións das competencias do Estado sobre costas, medio mariño, dominio público marítimo terrestre e zoa de servidumbre. O mesmo é de aplicación para a determinación de usos e espacios de protección ambiental e non, digamos, para a xestión de servicios portuarios que é a seguridade e a viabilidade da cadea marítimo alimenticia. En todos estes aspectos e outros, como a determinación de áreas de mellora ambiental e paisaxística e de reordenación, de otorgamento de títulos para actividades de concesión, de uso e o decreto da Xunta invade de forma constante competencias do Estado. O Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite o recurso de inconstitucionalidade presentado polo Goberno de España baseado nun dictame do Consello de Estado contra a Lei 4/2023 do 6 de xullo de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia. A competencia sobre a ordenación e xestión do litoral debe ser da comunidade autónoma. Se comezou a reclamar esta competencia hai uns meses, pero sorprende que durante 7 anos que coexistiron gobernos do PP no Estado en Galicia non se fixo ninguna reclamación por parte da Xunta. E, por tanto, hai que dar a benvida a esta petición de transferencia, pero debe facerse sobre a base do diálogo, a negociación e a coordinación, garantindo a seguridade xurídica de toda a ordenación e da cadea mar-industria a través dunha vía rápida, legal e segura. Só negociando e respetando a legalidade pódese reclamar esta competencia de forma correcta, como xa fixeron outras comunidades. Utilizando vías unilaterais só se consegue por de manifesto que o único que lle interesa ao Goberno da Xunta é a confrontación co Goberno de Estado, vulnerando a seguridade xurídica dun
vaya rematando, señora Martínez.
De tanta transcendencia para Galicia.